Ascuita Radio Topo en 101.8 da FM Zaragozana. Hoy tenemos aquí en los nuestros estudios centrales a dos personas venidas de Galicia que nos van a charlar una mica da Sentala do Pichel, un centro social de Santiago de Compostela, y creo que charlaremos también da situación lingüística en este país y da política. Somos una colla de compostelanas y compostelanos, decidíos a hacer activismo cultural na nuestra ciudad y comarca, a luenga y cultura galegas, a voluntad de aprender, despardir y recuperar nuestros costumbres, a nuestra historia, a nuestra música. Somos os nuestros eixes de treballo. Con estas palabras traducidas a aragonés, principia se presenta una mica la página web de este centro social de Santiago. Tenemos aquí, como os he dicho, a dos personas de este centro social y que nos van a charlar una mica de todo esto. Buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, pues si queréis principiamos charlando disto, presentad unha mica o centro social.
Bon, o centro social digamos que posterior ao nascimento do que é a Asociación Cultural, ¿no? O centro social é a envoltura que decide ter a Asociación Cultural, que nace en xaneiro do 2004. Ten, digamos, varias vertientes. Digamos que as principais, o que son os alicerces, as columnas vertebrais do que é a asociación, é a recuperación da nosa cultura, a memoria histórica, a defensa do medio natural e a defensa da lingua. Eso é o que funda o que lanza a Asociación Cultural, que pronto se dá conta da necesidade de ter un espazo propio, non que unha cidade como Compostela. Bon, digamos que tamén non se pode comprender sin ver inserido o noso nascimento nun proceso nacional que digamos que o nascimento dos centros sociais nas principais urbes e vilas da nosa nazón, non? É dicir, o nascimento de Artabria en Ferrol, o nascimento da Revolta en Vigo ou a Revira en Pontevedra, non? Comezan a nacer, a xurdir uns espacios físicos para acoller inquietudes máis ben urbanas dentro do noso país.
Si queréis, principiamos por o nombre, porque a yo me truca pro uloficacio o nombre La Sentala do Pichel. Non sei que cual yo significa ou distas parolas.
A verdade é que a explicación do nome non é moi épica, non sei que ten así un grande sentido. Foi un consenso dentro da xente que estaba criando a propia asociación, porque había dúas opinións. Había unhas persoas que querían que a asociación se chamase o Pichel ou a Pichelaría, en referencia ao nome que é dado aos habitantes de Santiago. As persoas que vivemos en Santiago somos coñecidas por picheleiras ou picheleiros, en referencia a un oficio tradicional que existía na cidade. Había outra xente que quería que a asociación se chamase Xentalla. Entón, ao final, foi o consenso entre esas dúas opinións e ficou así, a Xentalla do Pichel. Xentalla realmente significa xente de baixa calaña, así, tipo gentuza, non, en castellano. Ou seja, que tampouco non é ningún nome moi honroso. É máis ben simpático, foi tamén unha maneira de evidenciar a ortografía que utilizábamos e pouco máis.
Xentota se dice en aragonés, esa mena de Xen.
Pois iso.
Yo también, una otra pregunta que tenía, era como no iseba centro social, si lo revilcaba una mica Chen Independiente, si era revilcado por colectivos, y una mica cuál era la situación fa 4 añadas cuando iseba o centro social, la situación en Compostela y en Galicia en general.
A ver, o que o centro social é lanzado e proxectado pola Asociación Cultural A Xintalla do Pichel. Desde un principio tamén tiñamos en mente o que era a necesidade de ter espazos físicos para colectivos sociais coa condición da lingua, non? É dicir, que nun espazo como o que é o espazo urbano galego, especialmente afectado da castelanización, pois necesitábamos unha especie de barricada, digamos, donde os galego falantes, as galega falantes que ficaban, pues tiveran un espazo de referencia, un lugar donde poder viver en galego. Ese espazo era o Pichel, ¿no? O centro social O Pichel, que lle chamamos. E ese espazo tamén queríamos que estivera arroupado polo resto de colectivos que empregaban prioritariamente a lingua galega. Nos ofrecíamos un espazo con salón de actos, biblioteca, sala de xuntas e unha pequena oficina para colectivos que quixeran arrendalo a un precio moi económico, e ter ali a súa actividade, mas con un condicionante, que era o emprego absoluto da lingua galega na súa expresión externa. Ese era o condicionamento.
Para acrescentar o que acaba de explicar o Pablo, é verdade que iso foi así. E penso que tamén ten unha segunda motivación, a abertura do local, que é a autonomía que permite ter un espazo que non depende nin institucionalmente, nin burocráticamente de ningunha outra estancia superior. Ou seja, que permite non só a propia Asociación da Xenta do Pichel, senón a cualquier colectivo que esteja constituído en Santiago, que queira organizar concertos, charlas, cursos, comidas ou o que for, permítelles organizar de maneira moi simple, sen pedir licenza, sen pagar e sen esperar polas burocracias institucionais de ninguén. E iso realmente abre unhas posibilidades moi grandes ao tecido asociativo da cidade.
Buena tarde, yo te os quería preguntar que, bueno, de actividad fez en la asociación, si tenés, yo que sé, una más característica.
Bon, depois que acrescente vea o que vexa, eu penso que a actividade da asociación, o mellor que se pode respostar é o noso blog, ¿no? É decir, escrever Xentalla con X e LH na internet xa aparecerá ese blog, e aí veremos que a nosa actividade é moito diversa. É decir, nos, digamos, o funcionamento noso hai un museo xeral, digamos, e depois hai seis comisións funcionando. Comisión de local, temos un local que ten tres andares, son máis de 300 metros cuadrados, e há unha comisión que se encarga de facer eso viável, ¿no? Hai a Comisión de Cultura, Comisión de Memoria Histórica, Comisión de Medio Natural, Comisión de Defensa da Lingua e unha comisión gastronómica. Entón, ese é o noso funcionamento, a nosa estructura, e eso, claro, decir, estamos falando de 6-7 colectivos de persoas que organizan as súas actividades e con un local bastante saturado, ¿no? O que convido é a visitar o blog e ver a diferente tipo de actividade que temos, que é moi amplia.
Antes de principiar esta entrevista, hemos estado aquí con los compañeros mirándonos una mica o blog y decir que hemos descubierto a Radio Calimera, una radio libre que emite desde ese mismo local, y desde aquí, desde Radio Topo, les enviamos un saludo. Yo que te os quería preguntar también por una biblioteca que he visto que tenés en el propio centro social.
A biblioteca existe desde o principio do centro social, existe o espazo que alberga os libros están catalogados, están arrumados por categorías, con un único criterio de estar en galego ou en outras linguas que non sexan o castellano. Non existe ningún libro en castellano na biblioteca, mas desgraciadamente ainda non está a funcionar coa regularidade que debería, porque sendo unha biblioteca con fondos bastante interesantes, aínda non tivemos a oportunidade de dispor dunha persoa que se encarregase de abrila e de emprestar os libros regularmente. Entón, de momento, a solución intermedia que escollemos foi a de levar a biblioteca para a zona da común, para a zona do bar, do centro social, con 5 libros por mes que nos escollemos desa biblioteca e que disponibilizamos a través do bar. Mas a biblioteca en si mesma non ten un funcionamento clásico, digamos.
Eu quería aproveitar, xa que saudabas a Radio Calimera, para comprender do que falábamos. Nós temos agora mesmo dúas formas de formar parte do que é o centro social para un colectivo. Cualquier colectivo de do estilo que sexa, que emprega a lingua galega, claro, pode participar da Xenta do Pichel. Por exemplo, tendo un espazo. Ahora mismo temos seis oficinas que están ocupadas por, xa tú comentaches, unha radio libre, hai un xornal que é o Novas da Galiza, un cineclube que proxecta no que é o centro social, Cineclube Compostela, está a Asociación Galega da Lingua, está un colectivo de recreación de batallas históricas, hay un, bueno, hay de todo, ¿no? Y hay otra forma de colaborar que con un precio muy reducido, donde podes ter as túas reunións periódicas, podes facer uso do salón de actos. Hai máis de 10 colectivos que hoxendía arroupan o que é a actividade do centro social.
A la hora de parar esta entrevisteta, yo me la he aceptado probar en un documental que quité en vuestro cuarteno Cabo Daño. A yo me ha parecido un trabajo probo bien feito y creo que nos charras es una mica de la experiencia de este documental.
El documental en este momento está un poquillo ya hay 7 años que la asociación fue creada, porque como dijo Pablo, fue creada en 2004. Entonces ese documentario, aparte que está esgotado, ahora solo se puede consultar a través de internet porque o producto ya se esgotó. Fue bastante divertido porque sirvió para aglutinar un poco a gente que tenía trabajado na xantalla hasta ese momento. Serviu-nos a moitas das persoas que estamos na xantalla para adentrarnos no mundo audiovisual, para comprender como iso funciona, e serviu-nos tamén para facer balanzo das nosas actividades, porque tivemos que pensar no que tiñamos feito até ese momento. Serviu-nos para pensar se tiñamos chegado, atinxido os objetivos ou non, porque tiñamos que expolos públicamente. Entón, nese momento foi así como momento de dicer, ben, até agora, que fixemos, fixémolo ben, que podemos facer a partir de agora, etc. E tivemos, foi todo traballo voluntario, claro, con xente que tiñamos, que facía parte da asociación que controlaba da elaboración do documentario, e bom, foi bastante entretido, non? Non?
Sí, bon, eu penso que foi un traballo como divea que nos serviu para facer balance, para ver o que tiñamos feito. Eu a verdade que o recomendo moito, sobre todo a primeira parte, non? O que é a obra, non? Porque ver o que había antes de ter un centro social e o que había depois dá conta do poder que temos a xente cando se propón algo con moita aspiración, non? Con moito obxectivo. Entón, bom, por lo menos que a xente estaba en que ver a primeira parte, o que foi a obra, porque a obra física moitas veces se despreza, mas é realmente o que soporta absolutamente todo.
Una pregunta que te escribo a hacer, si se ha colaborado con otras asociaciones de fuera de Galiza en lenguas minorizadas, en qué traza, o si lo tenéis pensado.
Realmente, até agora, non. Non tivemos ningún tipo de convenio, digamos, con outros colectivos. Non por non querer, senón porque tal vez non somos un colectivo local, só de Santiago. Entón non houbo, digamos, que proxectos a longo prazo en común. Claro que houbo moitísimas axudas, moitísimas colaboracións puntuais, entre outras, pois unha xornada aragonesa que se celebrou hai un par de anos coa presenza dos amigos de Prao, que foron tocar a Compostela, e en outras ocasións con outros grupos catalán, xornadas para coñecer culturas de povos próximos, en outros casos non tan próximos, mas colaboracións estáveis, digamos, de proxectos a longo prazo, de momento non houbo.
Claro, quixera acrescentar que para nos temos no relacionamento internacional unha prioridade, e centos de millóns de persoas que falan a nosa lingua e que pensamos que teñen que ter unha especial atención para nos, que é toda a lusofonía. Nos temos moita relación con Portugal, con Brasil, con todos os povos, que para nos é un reforzo fundamental a nivel lingüístico, non?
Agora que chabas de lingüística, e antes me parís que ya has nombrado o tema da grafía, tal a xen que vivimos aquí en Zaragoza, que conocemos o mundo del aragonés, pues nos truca lo eficacio la situación que había respecto a las grafías. Si nos lo podés explicar una mica, tal a xen que no lo conocemos bien, como lle o panorama.
A ver, muy, 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 muy resumidamente, a ortografía actual que existe de manera oficial na Galiza foi aprobada por un decreto no ano 82 pola Xunta de Galiza. Ese decreto foi aprobado de costa sin sentar en conta os traballos previos que tiñan feito un grupo de filólogos que estaban a traballar nunha normativa para o galego, que até ese momento non era unha lingua non oficial, non? Despois do franquismo, estaban a traballar na elaboración dunha normativa tendo en conta a raíz lingüística do tronco común do galego-portugués, por tanto, da ortografía que se estaba utilizando nese momento en Portugal. Xa estaba prácticamente elaborada a normativa cando nese momento foi coñecido a partir dese momento como decretazo, non? Un decretazo que foi elaborada, bon, de costas deste grupo de filólogos, e a partir dese momento foi a normativa que ficou vixente até hoxe, con unha levísima modificación sempre en dirección ao portugués, pero unha modificación que de todos os pontos de vista é insuficiente para nós, non? Entón, neste momento, na Galiza existe unha ortografía oficial que basicamente se asenta na española, é unha ortografía con base española en termos de alfabeto, acentuación, etc. E depois hai un sector bastante amplo da sociedade, a sociedade máis activa na defensa da lingua, que defende a ortografía do portugués para a nosa lingua, como maneira de garantir a sobrevivencia do noso idioma, porque, entre outras cousas, nos permitiría viver en galego, a través de produtos, libros, bibliografía, audiovisual, televisións, etc., porque xa existe en moitísimos outros países do mundo, non? Entón existe agora mesmo ese conflito entre a ortografía oficial e a ortografía non oficial que utiliza a maior parte do activismo galego.
Esa era la venía pregunta que teneba. La Chen dos movimentos sociais fa servir la grafía, digamos, reintegracionista, se diz?
Sí, reintegracionista. Sí, reintegracionista, porque pretende reintegrar o galego no seu tronco lingüístico natural, que é o galego portugués.
É importante decir que ese decreto do que fala Bea está promulgado por un gran defensor das culturas minorizadas como Emanuel Fraga, e é bon que se teña en conta para comprender cual é o profundo do asunto, non? E depois no último que dís, claro, decir, os movementos que traballan pola lingua, que poderíamos decir sin salario, sin un apoio institucional, sin algo que nos poda facer sospeitar de que é un negocio, son reintegracionistas. O movemento normalizador de rúa e verdadeiramente combativo, digamos, é reintegracionista, non hai excepcións.
E agora mesmo, como qual é a situación do galego, como lo vies, qual é o suyo esvenidero, o suyo futuro?
Eu penso que neste momento é un dos piores momentos da historia para a lingua, porque, bom, além das políticas lingüísticas que foron nefastas, non? Desde que se instaurou a chamada democracia, agora mesmo chegou ao goberno da Xunta de Galiza novamente o Partido Popular con unha legislación xa completamente lingüicida para nós. Aplicou unhas normativas de suposto bilingüismo que eliminan os pouquiños privilexios que o galego tiña até agora, de 30% na escola, etc., deixando nas maos das comunidades escolares, nomeadamente dos pais e das nais, a escolla da lingua en que a escolarización vai ser feita, co cal a lei permite que a escolarización sexa íntegramente en castellano se a comunidade de pais e nais así o decide, de maneira que o futuro da lingua nas cidades está moi moi cuestionado agora mesmo. As tendencias lingüísticas son clarísimas, ou seja, as poucas estatísticas que existen, porque ese é outro dos problemas, que non existen prácticamente estatísticas, non se queren facer, non se quere detectar, diagnosticar a doenza, a enfermidade que a lingua ten, e desa maneira se evitan estudos serios e rigorosos sobre o estado da lingua, mas as poucas que existen son inequívocas, ou seja, en cidades como Vigo, Ferrol ou Coruña, a percentaxe de falantes menores de 30 anos neste momento é inferior ao 5%, co cal, cualquier cousa que se diga que contradiga esta tendencia é falsa. Porque é verdade que a lingua agora mesmo, a lingua galega é maioritaria na sociedade galega, mas é maioritaria grazas aos falantes rurais que superan os 60 anos de idade. Iso non implica ninguna garantía de futuro, como é obvio.
E charrando ya unha mica máis a ramo político, venís de Compostela, como hemos dito, o centro social asentalado Pichel, que nos dice como marca a la hora de fer activismo de lingüístico, político, vivir en una ciudad que, como todos sabemos, Santiago de Compostela, con o saco veo, con los miles de turistas que iban, la traza con la que trata o propio gobierno galego a Compostela. ¿Cuál es la situación de un activista por la lengua, por la causa galega en Compostela?
A ver, como contexto, nos temos encima tres institucións, ¿no? Digamos, concello, diputación, bueno, tres non, catro, diputación, administración autonómica y bueno, que España, ¿no? Que están gobernadas as tres primeiras polo Partido Popular. Nos, o goberno directo que temos máis á frente é o PP, non digamos que é quen máis as claras se pode opor a todo isto. A pesar disto, non esquecemos que, por exemplo, nos temos unha cidade, que Compostela, que donde goberna con maioría absoluta un Partido Popular que leva o 23% dos votos. É dicir, que menos de un de cada tres habitantes de Compostela votan ao PP e gobernan con maioría absoluta. Isto non hai que esquecelo, non? Entón, goberna o Partido Popular con maioría absoluta, mas iso moitas veces asusta un bocado, mas temos enfrente unha cidade que, bueno, eu creo que en xeral é bastante progresista e aberta, non? Bon, o que a Xentalla formou parte, isto é importante para ter unha boa óptica, formou parte da campaña electoral do Partido Popular, a Xentalla do Pichel. É dicir, unha das cousas que formou parte do que é a munición do fascismo para conseguir o goberno municipal foi pararlle os pés ao que o alcalde de Compostela denominaba o ovo da serpe que se estaba plantando na cidade de Compostela. A Xentalla está no punto de mira do fascismo compostelano desde fai tempo, hoxe ten o goberno municipal e agora mesmo estamos nun momento de comezo dos 4 anos de goberno do PP e con unha serie de medidas a Xentalla vai tentar defenderse ante iso. Non temos aínda datos, non temos aínda ningún indicio de saber por onde van ir os tiros, pero que tiros vai haber, eso témolo claro.
Para completar iso, o fato de Compostela ser unha cidade de turismo cultural e religioso, moi religioso tamén, fai con que nós teñamos un espazo natural de actuación bastante interesante, porque a dinámica da cidade nos últimos anos, desde que os anos santos, os anos xacobeos, gañaron as dimensións que hoxe teñen, fixeron con que as políticas culturais municipais xirasen en torno deles, co cal a cultura na cidade, na nosa cidade, unha cultura megalómana, de masas, de atender moita demanda de fora e de non prestar moita atención ás necesidades reais da cidadanía compostelana en termos de festas populares ou dese tipo de cousas. Entón, realmente, nós e outros colectivos como o noso temos bastante traballo que facer e como dixo o Paulo, unha percentaxe da cidade bastante atenta ao que facemos porque ten carencias nese sentido, porque non existe unha programación cultural, non existe un atendimento real á cidadanía de Santiago, non?
E tornando unha outra vegada ás luengas, vos quero preguntar que sabes del aragonés, como lo velledes, nos podes fer vella recomendación?
Non podemos facer ninguna recomendación. A verdade é que descoñecemos bastante a realidade do aragonés. Non chega moita información sobre o que acontece neste país a Galiza e non existen canais de comunicación entre Galiza e Aragón que podía comezar a ver agora, tal vez a través das radios, por exemplo, de alguna de algún programa que se poda partillar, non sei, eu non sei moi ben como se pode facer iso, mas sería interesante que se establecese algún vínculo de contacto entre nós, porque realmente non coñecemos en profundidade o que aquí acontece. Creo que sería moi pretencioso pola nosa parte dar consellos ou dicer como as cousas aquí terían que ser.
Bon, é xusto decir que nos coñecemos a realidade da lingua aragonesa vía Prau.
Sí.
Porque a súa visita foi o que pois máis ou menos detonou pois certo interese, non? Dicir, isto de onde ven, como vai e tal, tanto que visitamos as comarcas que falan aragonés e bom, temos algo de interese, sobre todo gracias a eles. E pois, en cuanto a consellos, eu creo que nós non somos ninguén para aconsellar a unha comunidade nacional como aragonesa como recuperar a súa lingua. Mas sí que ver, a mellor, hai moitas veces mirar ao resto é o mellor espello para coñecerse a sí mesmo, non? Eu escoito vos falar destas conversas que tivemos durante o día, non? O que decía, non? É dicir, é importante ver o filme, a película e non a foto. Galiza parte dunha situación obxectiva máis, digamos, máis positiva, non? Mas Galiza perde 26.000 falantes ao ano. É dicir, nos, que máis dá que teñamos unha situación obxectiva máis beneficiosa si a nivel subxetivo non, o noso povo casi ten decidido desaparecer. Dicir que vos tedes todo aberto, tedes todo por diante e só hai camiño por andar. Dicir, nos o que estamos vendo é como se nos escorrega entre, como se nos escurre entre as mans unha cantidade de falantes que non conseguimos soportar.
Pues yo que estoy que ya en YePro. Agradezco a todos a los dos que digas que esto estar aquí con nosotros esta tarde calurosa de verano. E que, como dicibas, que sí que encara que geográficamente Aragón e Galiza sigan proluén, pues había moitas máis cosas que nos chuntan que no las que nos deseparan. E recomendatos que si está Santiago, pues tos pasez por asentala do Pichel, tos faigaz unha viera con el e unha charrareta que prou que mereis a pena. Pues cosa, moitas gracias a los dos e continuad aquí escuitando Radio Topo en 101.8 da FM.
Vaiga bueno.